Akonniemen avaraluontopodcast.
Tervetuloa Ville Kormilaisen avaraan luontoon. Ai että.
Ei se näin pitänyt mennä.
Näin se just pitää mennä. Tää on nyt, mä oon vallannut Antti Akonniemen studio ja jumala, täällä rupesi just joku poraamaan.
Ei se kuulu mihinkään.
Ei kuulu mihinkään.
Ei.
Se on susta kuulu. Ja tota, mikä parasta, niin mä oon saanut vieraaksi tänne Antti Akonniemen.
Hei, kiva olla täällä.
Mä siis kerroin tästä aamulla kotona vaimolleni, joka on siis suuri Antti Akonniemen fani, ja kysymys on, onko se Antti vähän narsisti?
No siis, luulisin, että se tulee jo podcastin nimestä niin kuin esille. Mutta joo, kyllä mäkin mietin tätä, että onhan tämä aika egoistinen ajatus, mutta siis tätä on toivottu useampaa otteeseen tässä niin podcastin aikana.
Niin. Siis onko nämä niin jotakin oikeita toivojia vai oletko sä vaan itse mielessäsi kuvitellut?
No mistä, en mä voi tietää, mikä on totta ja mikä ei, mutta siis kun mulla on semmoinen fiilis, että nämä olisi oikeita.
Mutta ehkä siinä on se, että eikö sulla siis ollut aina vieras podcastissa? Mä teit sä ensimmäisen jakson ilman vierasta.
Olisiko mä tehnyt yhden nopea jakso jossain välissä ilman vierasta? Semmoinen fiilis mulla on.
Joo.
Yksi jakso, ekassa jaksossa oli Vesa Vänskä. Joo. Vieraina, joka on tosi hiljainen kaveri, että voi kuulostaa siltä, että mä olin yksin, mutta tota.
Terkkuja vaan Vesalle.
Mutta joo, siis mun mielestä mä oon yhden jakson tehnyt ehkä yksin. Ja mua tavallaan kiinnostaa se ajatus, että yksinkin olisi kiva välillä tehdä, mutta en ole semmoinen jutuiskiä. Niistä tulee tosi tiiviit jaksoja, 15 minuuttia maksimissaan löytyisi niin kuin asiaa yksinään. Oh. Ja mä en usko, että se on niin viihdyttävää kuulijoille.
Joo. No mutta ihan hauska, että pääsit vieraaksi.
Kiitos.
Aloitetaan siitä, että kuka sä niin kuin oikeastaan oot? Aika monelle kuulijalle se nyt on varmaan selvää, mutta sä oot aika monessa sopassa mukana. Mäkin olen kuunnellut joitakin podcasteja, joissa sä oot vieraana, en tiedä miksi. Mutta kerro semmoinen joku lyhyt niin kuin story, että kuka sä oikeastaan oot ja mitä sä teet?
Päivisin mä oon digialayrittäjä, 12 ja risat vuotta pyörittänyt Kiskolabs-nimistä yritystä, rakennetta erilaisia digitaalisia palveluita. Ja tavallaan mulla on insinööritausta ilman mitään koulutusta, mutta siis koodi. Nörtti ollut joskus ja nykyään sitten meillä on isompi firma, 19 tyyppiä, jotka tekee näitä hommia. Ja sen lisäksi CrossFitista innostunut 2003 kolmessa salissa mukana. Ja no, puhutaan kohta myöhemmin varmaan jonkun kysymyksen yhteydessä siitä, kuinka paljon tulee itse treenailtua vielä. Mutta se on
kun tässä sinua katson, niin ei hirveästi.
ei. Määrittävä asia ja sitten, joka liittyy ehkä tähän podcastiin, niin stand-up-harrastaja, että sitä on nyt tullut tehtyä 2,5 vuotta.
Mutta miten sä, jos sä tapaat uuden ihmisen, kun monesti huomaat, että sellaiset tyypit, jotka tekee paljon juttuja, niin miten sä esittelet niin kuin jossakin hississä? Mä tiedän, että sä et puhu hississä tai yrität olla puhumatta, mutta jos tulee tilanne, että sulla on lyhyt kahden kerroksen matka ja joku tyyppi kysyy, että hei, kuka sä oot, mitä sä teet, niin mitä sä sanot niin kuin kahdessa lauseessa?
Riippuu, millainen tyyppi on kyseessä. Jos niin kuin esimerkiksi täällä jossain firma hississä joku kysyisi, niin kyllä mä sitten kertoisin tätä yritystarinaa. Mutta se oikeastaan, niin kuin sanotaan, jossain pippaloissa vaikka, riippuu siitä, ja tämä on sitten kiva niille ihmisille, jotka on jutellut mun kanssa, niin pohtii, että kumpaan ryhmään on kuulunut, mutta jos mä haluan jutella, niin sitten mä ehkä kerron tämän stand-up-tarinan, koska se on paljon mielenkiintoisempi. Ihmisiä kiinnostaa jutella siitä paljon enemmän, mutta jos en mä haluan jutella, niin sitten mä ehkä kerron tämän yritystarinan, koska digituotteiden rakentaminen ei ole kovin mielenkiintoinen aihealue. Sen on niinku selkeästi huomannut, että kun stand-up tuli kuvioihin, niin se kiinnostaa jengiä ja siitä on niinku ihmisten kiva jutella. Mutta kyllä mä tietenkin firmakulmalla aika usein vedän.
Niin, se on totta. Stand-up on jollakin tavalla, tietysti se on kaikille tuttu ja se on kiinnostavaa, se on vähän outoa, se on jotenkin, se on niin kuin erikoista ja siinä tulee heti se aspekti, että miten sä uskallat versus se, että itsekin tekee konsultihommia tai sä teet mä en edes tiedä tarkalleen, no okei, mä tiedän mitä te teette, mutta siis että et sä kerrot, että sä oot digialan yrittäjä ja me tehdään koodia, niin se on siis se ei ole keskustelun aloittaja, vaan se on keskustelun aloittaja ja lopettaja.
Kyllä, kyllä. Ja sitten mä oon miettinyt myös sitä, että pitäisikö opetella semmoinen minuutin ihan supernopea informaatiotiivis pläjäys, mutta sitten taas se herättää enemmän kysymyksiä kuin mitään muuta. Ehkä mun alkaa titulerai itteni renesanssimiehenä.
Oi jumalauta. Tervetuloa Antti Akonniemen Avara-podcast-lähetykseen, jossa vieraana on Antti Akonniemi, renesanssi Nero.
Mä en sanonut Nero, sä sanoit itse Nero.
Tää lähtee heti jo väärille urille.
Niin lähtee. Mut siis,
ei tätä voi julkaista
missään. Tai sitten tämmöistä niinku yleissekoilua, ehkä yleinen sekoilu on niinku kuva paremmin kuin renesanssimies.
Niin.
Joo.
Siistiä, mutta tosi kiva, että pääsit. Hei, mua kiinnostaa vähän se sun niinku story tavallaan, tai se matka siihen, että okei, tässä viimeisten vuosien aikana on tapahtunut paljon, CrossFitin myötä on tapahtunut paljon, mutta minkälainen sä olit skidinä? Touhusit sä, kun sä teet nykyäänkin paljon eri asioita, niin touhuilit sä pienenä juttuja? Olit sä semmoinen touhu-Petteri?
No olin mä tietyssä mielessä joo, ja mä muistan lapsuudesta, mikä ehkä liittyy tähän kanssa, mutta kyllästyin aika helposti. Että niin jos ei ollut mitään mielenkiintoista tekemistä, niin kyllästyi tosi nopeasti. Ja ehkä just sitä kautta, sit kun tietokoneet ja internet ja tämmöinen tuli, niin sit siellä oli loputtomasti asioita, mitkä kiinnosti. Niin kyllä mä oon ehkä semmoinen niin innostuja ja kyllästyjä ollut pienenä ja edelleen se niin näkyy, mutta en mä niin kuin pienempänä oli niin paljon vähemmän tekemistä silleen, että niin kuin kyllä mä olin ulkona tosi paljon, leikin tosi paljon, kavereet oli, mutta ehkä niin kuin jos nyt tähän päivään tosiaan peilaan, niin semmoinen kyllästyminen ja niin kuin innostuminen oli semmoisia, mitkä sieltä on niin kuin siirtynyt.
Niin. Mut luulet, että me ollaan suunnilleen samaa ikäisiä, me ollaan kasvettu semmoisessa ajassa, että me ollaan nähty internet esimerkiksi vasta joskus 13, 14, 15-vuotiaana, niin nyt kun katsoo tavallaan kasvavia lapsia, tai nyt on olemassa jo tavallaan kaksi sukupolvea, jotka ei ole elänyt aikaa ilman internettiä, niin luulet sä, että me siedetään paremmin kyllästymistä ja semmoista tylsyyttä, koska kyllä mä ainakin muistan, että vaikka oli tietokoneet ja jutut ja muuta, niin aika usein oli tosi tylsää.
Kyllä mä luulen, että me kestetään kyllästymistä paremmin, mutta sitten toisaalta jos katsoo esimerkiksi meitä, kun me ajettiin Kuhmoon sun kanssa ja takaisin, niin onhan se aika levotonta. en mä sanoisi, että me mitään sen munkkeja ollaan vieläkään. Ja vaikka jotain meditaatiota tulee harrastettua, niin en mä nyt ihan super niin kuin tyyni ole. Että kyllä niin kuin koko ajan pitää jotain olla ja tärinää, jos on niin kuin tylsää. Mutta ehkä tietyissä tilanteissa joo. Ja ehkä se on enemmän siihen niin kuin lapsiin nykyaikana. Että niitä ärsykkeitä on vaan paljon, että sun on paljon helpompi viihdyttää. Että kyllä mä muistan niin kuin lapsuudesta tosi usein sen, että vitsi, täällä on tylsää, kun täällä ei mitään tekemistä. Mm. Nyt sitten taas oikeastaan kaipaa semmoisia hetkiä, että olisi tylsää. Ja niitä on aika harvoin niitä tylsyyden hetkiä. Että ei se autoskaan kovin tylsää hetkeä ollut. Niin kuin.
Ei ollut, ei. Mutta jotenkin tuntuu, että niin, en tiedä. Kyllä sitä niin kuin kaipaa. Ja sitten on ehkä semmoisia, siis huomaa, että on semmoisia lokaatioita, minne ei esimerkiksi voi mennä kännykän kanssa, niin kuin joku uimahalli, niin nehän on niin kuin oivallisia paikkoja tylsistymiselle, ja niitä on niin kuin liian vähän. Et kyllä meidän lapsuudessa tavallaan niitä hetkiä oli sille tylsyydelle tosi paljon, ja sitten oli just se, että äiti, mitä mä teen? No luen vaikka kirjaa silleen, että no ei.
Joo, ja siis silleen, että nyt toi netti mahdollistaa lapsille just sen, että niin kuin aina on jotain viihdykettä, ja niin kuin ihan loputon määrä, ja aikuisille ihan samalla lailla, niin kuin niistä laitteista eroon pääseminen olisi varmaan niin kuin ihan hyvä kaiken ikäisille.
Tappaako se sun mielestä luovuuden vai lisääkö se luovuutta, jos sä mietit, mennään kohta tuohon stand-up-puolelle, mutta jotenkin se, että kun ärsykettä on koko ajan tarjolla ja koko ajan sä pystyt ottaa sieltä kännykästä sen dopamiinipiristeen ja siirtää huomiota muualle, niin luulet sä, että tulevat sukupolvet kasvaa niin kuin, ei niin luoviksi, vai tuleeko niistä luovempia, kun sitä ärsykettä tulee koko ajan monesta suunnasta?
Mm, mulla itsellä se tappaa luovuutta kyllä, tai että tylsistyminen lisää luovuutta. Sen takia nyt tänäänkin mä menen Kuopioon ja mä menen junalla sen takia, että nettiyhteys on huonompi. Et varmasti saan aikaiseksi junamatkalla enemmän kuin esimerkiksi toimistolla, mutta en mä tiedä tappaako se luovuutta. Ehkä se jollain tasolla voi siihen vaikuttaa. Siinä on myös sitten se, että jos miettii luovuutta, niin sä näet enemmän asioita, sä opit enemmän asioita, sä tiedät enemmän asioista, niin kyllähän se luovuus sitä kautta lisääntyy. Ja sitten just se, että jos miettii vaikka viihdettä, niin onhan viihteen laatu parantunut ihan älyttömästi sen takia, että sitä viihdettä on vaan enemmän ja nähdään, mitkä toimii, mitkä ei toimi. Että kyllä se sitä kautta varmasti lisää sitä luovuutta, mut kyllä se niinku sama hengenvetoon niin on tosi tärkeä luovuuden osalta se tylsistyminen, jos lukee kirjallisuutta luovuudesta, niin tylsistyminen on aika isossa roolissa siellä.
Sä oot paljon puhunut tylsistymisestä ylipäänsä, niin miten sä itse harjoitat tylsistymistä arjessa tai yrität harjoittaa? Mimmoisia kikkoja sä käydät? Tietysti digilaitteiden vähentäminen on varmaan yksi juttu, mutta mitkä on sun top 3 tylsistymisvinkit? Miten meidän pitäisi tylsistyttää itseämme?
No, ehkä semmoinen käytännönläheinen vinkki on se, että sähköpostin saa jollain tapaa suljettua. Mulla on yksi Boomerang-niminen applikaatio käytössä, millä mä laitan periaatteessa joka aamu, mä käsittelen mailit ja sitten mä laitan sen Boomerangista päälle, mulle ei tule inboxiin enää uusia viestejä 24 tuntia. Se auttaa tosi paljon, koska mulla on paha tapa mennä kurkkiin sinne sähköpostiin, että olisiko täällä jotain mielenkiintoista, eli käytännössä ikävää. Niin oikein kaivaa verta, niin näistä, että käy katsomassa sieltä. Ja sama tietysti somessa, mutta somen ongelma on ehkä se, että eikä se ole oikea ongelma, perustele vaan itselleen niin tätä tälleen, että mun pitää olla jollain tasolla saavutettavissa ja sitten some ja pikaviestimet on semmoinen kanava, mutta kyllä niitä pitäisi vielä enemmän vähentää. Mä jossain vaiheessa käytin näitä tällaisia blokkereita, että ei pääse Facebookiin, kun tekee töitä ja muuta. Se olisi hyvä ehkä ottaa uudestaan käyttöön. Sitten tylsistymiseen liittyen, niin ehkä se toinen vinkki on meditaatio. Vaikka se olisi 10 minuuttia päivässä, niin kyllä se mulla ainakin auttaa tosi paljon. Ja on toi eräilyharrastus, mitä nyt tässä on reilun vuoden verran tehnyt, niin se on selkeästi semmoinen tavallaan tylsistymisjuttu. Mutta sitä taas niinku tulee tehty ihan liian harvo. Toisaalta sitten taas, kun sinne metsään menee, niin sitten osaa arvostaa sitä enemmän. Mutta se on niinku superhyvä ja metsässä usein kentät on huonoita, sitten sulla akku loppuu jossain vaiheessa, että se kännykän käyttö niinku vähenee selkeästi. Et nyt tuossa kesän alussa, kun me oltiin karhun kierroksella, niin se oli ihan sika hyvä, koska pääsi niinku täysin eroon siitä kännyköstä. Missään vaiheessa, tai noin ensimmäisen päivän jälkeen tulee enää semmoista fiilistä, pitää kaivaa ja katsoa, että mitä siellä tapahtuu. Oli vaan silleen, että no, mä oon täällä tän X päivää ja sen jälkeen mä sitten tiedän, mitä ulkomaailmassa niin kuin tapahtuu. Niin se oli tosi hyvä. Noi 3 ehkä, että sähköposti pois, jollain tasolla ehkä muut somejutut ja meditaatio ja sitten toi metsäjuttu on itselle semmosia. Ja toki niin kuin jotkut lenkit ja muutkin ja treeninkin on semmoista, että sitten sä keskityt vähän eri asioihin ja kyllä mulla niin kuin ajatus juoksee treenin aikana ja jälkeen niin kuin huomattavasti paremmin kuin ilman sitä.
No hyvä, tästä päästään hyvällä aasinsillalla aiheeseen, mistä me ollaan sun kanssa jauhettu paljon. Me ollaan varmaan jossain podcastissakin jauhettu paljon, mutta puhutaan vähän itsensä kehittämisestä. Ja mä haluaisin puhua tämmöisestä kulmasta. Mä törmäsin eilen Iltalehden artikkeliin, jossa oli haastateltu tämmöistä kiinteistövälittäjää, joka herää aamuisin 5:30 ja sitten menee salille ja sitten se syö riisiproteiinia ja lukee ja meditoi ja sitten se päivä suoritetaan siitä läpi ja illalla mennään aikaisin nukkaan. Mekin ollaan niin paljon...
Oliko Koivumäki kyseessä?
Ei ollut samaa kategoriaa. Ja jos lounaalle ei ole seuraa, niin lounassa syödään Teslassa ja vedetään riisiproteiinia ja pähkinöitä ja muita. Ja tätä... Mä tiedän, että säkin oot lueskellut tästä teemasta ja muuta, mutta mikä sun tämän hetken näkemys on tämmöiseen suorittamiskulttuuriin tai tämmöiseen ehkä niin kuin spartalaiseen elämään niin kuin itsensä kehittämisen näkökulmasta. Mä tiedän, että säkin oot heräillyt välillä tosiaan aikaisin ja tehnyt erilaisia kokeiluja, mutta miten sä näet tämmöisen trendin, joka tuntuu ainakin tietyissä piireissä nousevan, herättää myös tosi paljon negatiivista ja niistä ei niin kuin paljon ehkä kannata huudella, mutta miten sä funtsailet?
Kyllä mä ihan noin tuommoista spartalaisuutta ja tietyllä tasolla varmasti itsekin sitä noudatan. Ehkä siinä on näissä kavereissa on se, minkä takia se herättää negatiivista fiilistä, on just heräily. Koska ensimmäinen ajatus on se, että nyt ei nukuta tarpeeksi ja uni on tärkeää. Ja näin on. Mutta esimerkiksi mä en tätä keissiä tiedä, mistä sä puhut, mutta Andrei Koivumäki oli just tällaisen postauksen tehnyt pari viikkoa sitten. Engi oli sitten nostanut älämölön, että miten sä nukut. Niin kuin, tajuksi, että sä poltat itsesi loppuun ja sä et tuu ikinä löytämään niin kuin puolisoa tuolla tahdilla ja näin poispäin. Jotka on tavallaan ehkä, niin kuin, jos tietää ton verran asiasta, niin ne on ihan relevantteja huolia. Mutta sitten tässä Andrei tapauksessa se meni nukkuu joskus niin kuin tyyliin 8:30. Että se nukkuu ihan riittävästi ja näin poispäin. Että se ei ole niin kuin se ongelma ja se rytmi on vaan tuommoinen. Mäkin haluaisin teoriassa herätä aikaisin. Mä tiedän, mä saan aamuisin tosi hyvin aikaiseksi, mutta sitten taas stand-up on vähän hiekottanut sitä sen osalta, että yleensä keikat loppuu aika myöhään ja nukkumaan pääsee myöhemmin kuin haluaisi mennä. Niin sen osalta se herääminen ei ole ehkä semmoinen, mikä nyt tässä elämäntilanteessa niin kuin onnistus. Mutta kyllä mä oon tosi silleen osittain kurinalainen niiden asioiden kanssa, mitä mä teen. Ja mulla on tietyt tavat, mitä mä yritän pitää joka päivä siellä tavallaan agendalla. Ja mä tiedän, minkä parissa mä tänään työskentelen ja käytän to-do-listoja ja yritän mennä eteenpäin niin kovaa kuin vaan mahdollista. Että se liittyy siihen mun mielestä siihen tavallaan itsensä kehittämiseen. Ja kyllä mä niin kuin näen sen, että mulle se itsensä kehittäminen on tärkeä juttu ja se vie mua eteenpäin koko ajan. Et mä en oikein tiedä, mikä se vaihtoehto sitten sille olisi, että ei kehittäisi itseensä ja niin kuin koko ajan vaan menisi tavallaan huonompaan suuntaan, niin ei sekään kuulosta mun mielestä järkevältä.
Joo, mutta se on semmoinen keskustelu, mikä ja se aika usein kulminoutuu tosiaan, niin kuin sanoit, niin tuohon uneen ja heräämiseen, mutta sitä ehkä unohdetaan sitten se muu pois välistä, että kaikki keskittyy vain, että miksi sä heräät noin aikaisin.
Ja sitten toi on niin kuin semmoinen, me nähdään semmoinen pieni vilaus siitä, että mitä ihmiset tekee. Ja mäkin joskus postasin silleen, että kuinka monta to-dota mä olin viikon aikana tehnyt, ja se herätti vähän vastaavanlaisia reaktioita. Fakta on se, että se oli yksi viikko. Silloin mä olin tosi tehokas, todennäköisesti seuraavalla viikolla. Mä en ollut enää niin tehokas. Että se, että me ei nähdä sitä kokonaiskuvaa siinä. Ja sitten siinä se vastareaktio, yksi juttu on ehkä se, että oma elämä on sellaisessa tilanteessa, ja silloin niin paljon muuttujia, että ei pysty niinku tavallaan ymmärtämään, miten toi edes mahdollista. Ja totta kai se silloin aiheuttaa niitä reaktioita, mutta se, että aina on jotain, mitä sä voit tehdä ehkä vähän paremmin tai miettiä silleen, että no okei, voisiko mä edes kerran viikossa tehdä tommosen päivän tai mitä ikinä sanoit, että sä voit niinku viedä sitä hommaa eteenpäin. Että se on harmillista vähän, että se keskustelu menee tähän, koska mä uskon, että kaikilla olisi niinku jotain niinku tavallaan annettavaa siihen keskusteluun ja sitten toisaalta muutettavaa siihen omassa tekemisessä.
Ja ehkä just se, että tommosia artikkeleita kun lukee tai tommosia somepäivityksiä, niin helposti tulee se, että okei, mä en tule ikinä pääsee tuohon, kun se muutos on kuitenkin vaan semmoisesta pienestä mikrostepeistä kiinni. Että okei, onko joku nappula, mitä mä pystyn viikkaamaan vähän ja sitten ensi viikolla paremmin.
Ja sitten siinä on paljon sitä, että niin kuin, jos tuollaisia irtojuttuja miettii, niin se tuntuu aika mahdottomalta ja tuntuu, että ei ole voimaa tehdä niitä ja näin poispäin. Mutta sitten toisaalta, jos sä teet jotain tosi merkittävää ja sä oot innoissa siitä ja sä tiedät, että tämä on tärkeä juttu, niin ei siinä ole sitten mitään niin kuin ongelmaa. Sitten sä heräät automaattisesti aikaisin ja alat tekemään innoissa juttuja, että pitäisi miettiä sitten myös sitä niin kuin tavallaan niitä perusjuttuja, että miksi tekee asioita, mitä tykkää tehdä, mitä haluaisi tehdä ja näin poispäin. Ja sitä kautta se varmaan löytyy niin kuin semiautomaattisesti.
Just näin. No hyvä, mainitsitkin tuossa stand-upin jo alussa ja nyt sitten ehkä unirytmin kannalta sitä, että teet stand-upia, niin täällä on siis liuta kysymyksiä tullut, mitä stand-up-rintamalle kuuluu? Mä tiedän, että avarasluonnos puidaan aika paljon teemaa, ei mennä siihen ihan niin kuin supersyvälle, mutta anna semmoinen lyhyt kuvaus. Mä tiedän, että sulla on vuoden tulokasfinaali just takana ja se oli niin kuin yksi tavoite, se tavoite on tietyssä mielessä niin kuin käyty ja nyt on sitten jotain muuta. Missä vaiheessa nyt mennään sun stand-up-uralla?
Joo, eli lauantaina oli vuoden tulokaskeikka, joka oli 185. keikka, ja se oli iso tavoite. Viimeinen 2 kuukautta oikeastaan keskitytty siihen pelkästään. Samaa 10 minuuttia on niin kuin viilattu eri kulmilla ja kokeiltu kaiken näköistä juttua. Ihan älyttömän, ensinnäkin kehittävä 2 kuukautta. Ajattelin, että ei ton noita juttuja ihan hirveän paljon paremmaksi saa, mutta sai. Ja ihan älyttömän kiitollinen kaikesta avusta kaikilta koomikolta, kenen kanssa noin tuttujen sparraillut. Se oli ihan superkasvattava juttu.
Kiitos. Ja...
Sä et vissiin sanonut mitään.
Mutta mä lähetin sulle kuitenkin eilen 7 sivua materiaalia luettavaksi.
Joo, mä luen sen kyllä tänään junassa ja aion kommentoida myös. Sä myös eilen sanoit yhdessä mun uudesta jutusta, että ei tuu toimii ja toimii. Että sun mielipiteellä, niin no on sillä jotain merkitystä. Mutta joo, siis esiintyminen on mennyt niinku viimeisen puolen vuoden aikana ihan älyttömästi eteenpäin. Et sun kanssa eilen nopeasti juteltiinkin siitä, että niinku Savoja oli yksi tosi iso semmoinen virstanpylväs keväällä, mihin niinku tsemppasi ja näin poispäin, niin on tässä niinku puolessa vuodessa menty ihan älyttömästi eteenpäin. Et supersiisti ollut tavallaan nähdä itse toi oma kehittyminen, kun vertaa sinne niinku kevään keikkoihin. Mutta joo, vuoden tulokas ilta meni hyvin. En ole sen parempaa esitystä voinut vetää.
Se oli loistava veto.
Kiitos. Se oli niinku itsekin tuntui siltä, että se oli niinku paras veto. Totta kai perfektionisti oli silleen heti keikan jälkeen, no et, siinä oli vähän lopussa ja näin. Mutta ihan sama, mitä mä olisin siellä niin kuin tällä tasolla tehnyt, niin en olisi voinut sitä voittaa. Et Aurora voitti sen ja Mäkelä Heidi oli toinen ja mä olin ilmeisesti sitten kolmas. Mutta supersiisti veto oli ja näin. Ja nyt toi tavallaan iso, tässä on ollut vähän tyhjä fiilis niin kuin sen keikan jälkeen. Se oli, mä yritän nyt velloa siinä, koska se on ihan hieno fiilis, että ei ole semmoista niin kuin seuraavaa isoa juttua heti mielessä. Nyt siis alkaa uuden kirjoittaminen ja eilen pääsi jo testailemaan vähän uusia juttuja ja superinnoissaan siitä. Tavoitteista niin en ole lyönyt mitään muuta lukkoon kuin sen, että mun yksi tavoite ensi vuonna olisi olla TV:ssä esiintymässä. Eli jos nelosen stand-up jatkuu, niin siellä olisi tosinasta olla, joka tarkoittaa sitä, että pitää vakuuttaa nämä, ketkä näitä valintoja tekee ja myös kirjoittaa timanttinen, 10-minuuttinen, 8-minuuttinen, mitä siellä sitten vedetään, niin sitä aletaan nyt sitten tekemään. Ja muissa tavoitteissa niin on ehkä se, että enemmän keikkoja ja parempia keikkoja kehittyy. Myös tietynlainen niin kuin somepresenssin niin kuin kasvattaminen on ihan selkeä semmoinen. Eli olisi kiva houkuttaa keikoille yleisöä omalla nimellään, niin kuin, että jengi tulisi kattoon mua, ja kyllähän siihen nytkin käy jo jengiä, mutta se, että saisi semmoisen vähän itseensä tunnetummaksi, niin mä luulen, että nyt alkaisi killit olleen sillä tasolla, että niin kuin se olisi mahdollistakin.
Niin, no ainakin sä yrität, koska tämä on Antti Akonniemen avaraluonto, ja meillä on vieraana Antti Akonniemi. Että...
Joo.
you can't stop trying. mut joo, siis tämänpä jännä laji ja toi kehittyminen, niin sitä on niin vaikea mitata, niin että tavallaan paljon puhutaan siitä, että mitä tapahtuu 100 keikan jälkeen, no ei siinä välttämättä tapahdu mitään, mutta sitten huomaa semmoisissa, muistaakseni Kuhmossa puhuttiin koomikkoporukan kanssa siitä, että se tapahtuu semmoisissa pienissä purskeissa, että huomaa, että okei, nyt tämä on mennyt eteenpäin, vähän niin kuin tiedostamatta, ihan samalla tavalla kuin treenissäkin ehkä. Että.
Joo, ja sitten se oli jännä se, jos lauantain tulokasvedon jälkeen, kun kuuli koomikoilta silleen, siis se oli tosi kiva, että jengi oli silleen hämmästyneet, että tosi kova ja huhhuh, että olipa näin, että mä en ole nähnyt ikinä sulta noin kovaa, joka on niin kuin tosi kiva kehu, mutta sitten samalla mä olin silleen, että mitä keikkoja te ootte, niin kuin, kuinka huono mä oon niin kuin saman tien meni semmoisen moodin, että vitsi, että pitäisikö mun tehdä aina niin kuin hyviä ja uutta, tai niin kuin parasta materiaalia, että olette nähneet jotain mun treenivetoja ja muita, että jäi jotenkin tosi outo fiilis sitten tietyllä tapaa, mutta totta kai se oli siis niin kuin ihan älyttömän hyviä kehuja silleen, että olin niistä ylpeä, mutta että vähän tuli semmoinen ajatus, että mitä te olette nähneet.
Niin, mutta mä väitän silti, että vaikka kuinka keskittys, latautus, ja on niin kuin tärkeä spotti iso yleisö, niin siihen ei pysty silti latautumaan samalla tavalla kuin tuommoiseen, niin kuin, mikä on niin kuin selvästi tärkein veto.
Joo, ja siis en mä mihinkään keikkaan ole keskittynyt noin paljon. Niin kuin se, että ensinnäkin 2 kuukautta tekee duunia siihen, ja sitten se, että viimeinen 2 tuntia ennen keikkaa, niin netti pois. Mä en ihan hirveästi edes jutellut kellekään. Mä kuuntelin tiettyä playlistaa siellä ja kävin juttuja läpi, ja en mä ole niin kuin ikinä, niin kuin Savoissakaan, niin en ollut niin valmistautunut. Että se oli kyllä niin kuin, sikäli myös niin kuin siisti kokemus, että joutui tuommoiseen niin kuin tosi paikkaan. Ja myös se, että vaikka siellä oli latautunut noin paljon, niin siellä lavalla oli tosi helppo olla. Et se oli niin kuin yksi myös tietyllä tapaa helpoimmista vedoista, että pystyi keskittyä materiaaliin niin hyvin hallussa, pystyi keskittyä yleisöön ja siihen, mitä tapahtuu ympärillä. Toki siinä on myös tiukka aikaraja, niin ei niin kuin ihan hirveästi voinut mitään sekoilla, mutta oli hienoa.
Joo. Joo, se kyllä näkyy, se oli hyvä veto. Sitten toinen semmoinen määrittävä teema äijän arjessa ja tekemisessä ja muussa niin on tämä treenipuoli, urheilupuoli. Ja puhutaan siitä vähän seuraavaksi. Tässä on yksi kysymys, joka odotetaan vähän niin kuin pohjustukseksi aiheeseen. Puhutaan hirveästi mittaamisesta ja biohakkeroinnista ja datan hyödyntämisestä. Ja kaikilla on urheilukellot ja sullakin on Oura-sormusta ja kaikkea, mikä mittaa juttuja. Mutta mikä on semmoinen terveysvillitys, mihin sä et usko ollenkaan?
Mihin mä en usko ollenkaan? No, ehkä sikäli sellaiseen, niin kuin mä luulen, että tämä kysymys johtaa siitä, että mä oon biohakkeroinnista puhunut sille hieman kriittiseen sävyyn. Asioita, mitkä siinä niin kuin on mun mielestä hyviä, on se, että sä opit mittaamalla faktuaalista tietoa sun kropasta, mitä siellä tapahtuu. Ja se on mun mielestä tosi tärkeää, varsinkin niin kuin esimerkiksi itselle ollut stressin mittaaminen niin kuin tosi silmiä avaavaa ja aluksi tuntuu, että siihen ei pysty vaikuttamaan millään tapaa. En nyt ole löytänyt tapoja vaikuttaa siihen ja muuta. Palautumisen seuranta vähän samanlainen. Mutta mistä mä en tykkää siinä se, että jengi jollain tapaa unohtaa lääkäreiden merkityksen ja sen ammattitaidon, mitä lääkäreillä on, ja korvaa sitä osittain esimerkiksi Facebook-ryhmillä tai intensiivisellä googlettamisella. Niin kuin se, että tietyissä tilanteissa niin lääkäri on niin kuin aika hyvä vaihtoehto. Että mä oon muutamassa tämmöisessä biohacking Facebook-ryhmässä, niin kyllä se niin kuin aikamoiselle tangentille välillä lähtee silleen, että selkeästi kuvataan joku oikea sairaus tai vakava tapaus, ja sitten jengi on siellä silleen, että joo, että niin kuin, syötkö gluteenia, että voisiko se olla se syy, tai mikä ikinä se onkaan, se, niin kuin, että onko ferritiini alhaalla. Ferritiini on niin kuin, nyt semmoinen niin kuin, tavallaan trendi juttu, että sieltä nousee vähän semmoisia, joka on niin kuin, hyvin ymmärrettävää, että sä haluat olla paremmassa kunnossa vaikka, tai mikä ikinä se tavoite on, ja sitten sä haluat löytää sinne mahdollisimman helpon polun ilman, että sun pitää niin kuin, mennä niihin vaikeisiin asioihin, eli peruselämäntapoihin. Niin se siinä ehkä niin kuin eniten ärsyttää, että fakta on kuitenkin se, että aika harvaan niin kuin ongelmaan löytyy semmoista helppoa ratkaisua, jos puhutaan terveydestä. Ne on yleensä niin kuin perustavaa laatua olevia vastauksia. Nuku hyvin, lepää, syö hyvin, treenaa. Niin ennen kuin noita täyttyy, jolla on vaikka käyty lääkärin kanssa puhumassa sitä asiasta, niin mä en ihan hirveästi antaisi painoarvoa sellaiselle niin kuin oikopoluille, mitä toi netti esimerkiksi meille tarjoaa usein.
Niin, mutta paljonhan sitä, sehän on hirveä trendi ja se on myös iso bisnes, että tarjotaan jotakin niin kuin täsmävalmennusta tiettyyn juttuun tai täsmälääkettä johonkin asiaan ja se tuntuu helpolta ja se tuntuu, että toi varmasti ratkaisee sen homman, mutta jos se kokonaispaletti on jossain niin kuin väärässä kulmassa, niin eihän silloin tapahdu mitään.
Joo, ja ehkä just sellaisia, jos haluaa yhden sanoa, mikä ei toimi, niin suuri osa lisäravinteista. Et puhutaan silleen, että palautusjuomat, kreatiini, tietyt vitamiinit, hivenaineet, niin siinä on niinku sellaiset, mitkä toimii, ja sitten suuri osa sen ympäriltä ei toimi. Rasvan polttajat esimerkiksi ei toimi. Niinku et jos ne toimis, niin meillä olisi aika paljon vähemmän lihavia ihmisiä. Mm. Et sieltä niinku, toki löytyy lääkepuolelle sellaisia juttuja, mitkä toimii, mutta lisäravinnepuolelle niin ei. Ja näitä on niin kuin, tai joku, että kalaöljy, mitä näitä on, Vitaepro mainostaa, niin siis kalaöljy on hyvä lisäravinne, mutta ei se nyt mitään ihmeitä tee, niin kuin silleen, että sen jälkeen, niin kun sä syöt sitä, niin et sä tuu huomaamaan, että vitsi, mä oon niin kuin hyvässä, eli se on ollut jossain niin kuin ihme nääntyneessä tilassa, että sä et ole syönyt mitään, niin totta kai sit sä voit tuntea jonkun eron, mutta todennäköisesti et tule tuntea mitään. Tai joku sinsinot ja kaikki, mitä verkostomarkkinoidaan, niin on käytännössä, tai mikä niin kuin pyramidi se onkaan, niin ne ei toimi. Siellä on niin paljon huijaus mukana.
Joo. Eli peruskuntoilijalle, mitä sä sanot, mitä riittää? Palautusjuoma, kreatiini.
Peruskuntoilijalle ei edes tarvitse niitä. Peruskuntoilija syö hyvin, lepää, nuku, treenaa. Niin, siinä
oho, se paketti. Oho,
jep, jep. Mutta sitten jos puhutaan urheilijasta, niin palkkarit, kreatiini, magnesium, kalaöljy, sitten alkaa olla paketti aika lailla siinä.
Joo. Miten sun oma treeni tällä hetkellä menee? Millainen sun treenirutiini on vai onko sulla treenirutiinia?
Tuossa ilmeisesti myöhemmin tulee kysymys, mihin mä nyt osittain vastaan, niin stand-up on vaikuttanut eniten näistä asioista, mitä mä nyt teen, niin mun treeniin. Se on rikkonut sen rytmin sikäli, että mulla on ollut tosi haastavaa nyt tämän niin kuin viimeisen 2 vuoden aikana treenin suhteen. Siinä on myös osittain ehkä se, että mulla ei ollut semmoista motivaatioa, koska mä oon aikaisemmin niin kuin yleensä tietyllä tapaa niin kuin harjoitellut jotain kisaa varten tai jotain, ja nyt mä oon mennyt enemmän siihen, että pitää pysyä vain niin kuin kunnossa ja niin kuin terveyden kannalta treenata. Tällä hetkellä mä treenaan crossfittiin semmoisen 3 kertaa, jos niin kuin oikeasti totuudenmukaisesti puhutaan, niin 3 kertaa viikossa, sitten siihen päälle lenkkejä ja ehkä välillä jotain niin kuin hotellijumppaa ja tämmöistä. Mutta 3 kertaa crossfittiin. Se olisi kiva, se olisi isompi määrä, mutta tällä hetkellä se ei ole vaan tapahtunut. Mä luulen, että mä alan hiljakseen, kun tuo lumi tuot tulee, niin en ole enää ulkona niin paljon, niin alan tekemään crossfittiä enemmän. Ja siinäkin niin kuin syy, minkä takia se on ollut niin haastavaa, on ollut ehkä se, että pitää alaskirjaa niin tavallaan odotuksia siitä, että mihin niitä pystyy ja millainen treeni tulee olemaan. Eli se on mennyt enemmän siihen, että käy tekemään jotain, tee toi päivän treeni ja tulee hyvä fiilis. Et tavallaan käy treenaamassa, se olisi se ensimmäinen tavoite, ei mikään, että menee tuonne kisoihin tai näin poispäin. Tämä kesä ja syksy on ollut ehkä semmoista niinku omien odotusten alaskirjaamista treenin osalta. Mm. Ja sitten oletan, että se hiljakseen päätyy siihen, että se treenin rutiini alkaa sieltä muodostumaan. Mutta treeni on tosiaan, niinku, jos miettii, että mitä stand-up on tehnyt, niin siihen se on vaikuttanut mulla niinku ihan selkeästi eniten. Ja se olisi kiva korjaa tässä hissukseen.
Joo. Ja miten kun sun kuitenkin treenihistoriassa on paljon lajeja, joissa sä oot aika nopeastikin monesti ruvennut kilpailemaan ja skabailemaan, niin oot sä kelannut sitä, että et nousisit vielä lavalle tai skabaamaan jossain lajissa, vai onko sun tavoite vaan saada treenirutiini kuntoon tällä hetkellä?
No tavoite on toi. Kyllä, ihan selkeästi, mutta en mä ole poissulkenut sitä, että vois miettiä, että painonnostos voisin ihan hyvin kisaa, mutta koska, niin painonnostos on ehkä se, että mitä kauemmin pysyy suht terveenä, niin sitä helpompaa voittaa, että ehkä mä oon tässä niin kuin hissukseen 10 vuotta, ja sitten mä käyn kilpailemassa tai jotain. Niin kuin silleen,
sarjassa, jos on itse 3.
No just jotain tämmöistä, mutta sitten siitä saa hienon postauksen jonnekin someen. Mutta joo, se voi olla semmoinen, ja toki toi crossfittikin, mutta mä juttelin tästä erään valmentajan kanssa, jonka nimi on Jari, joka ei siis valmenna ihan hirveästi urheilujuttuja, mutta Sarasvuon kanssa, ja siis se oli hyvä keskustelu, koska tässä mä oon puhunut tavallaan esimerkiksi Brasijutsun, kun mä jätin, niin mä koin silloin niin kuin tosi paljon sellaista jotenkin, että puuttui elämästä jotain, kun ei päässyt kilpailemaan. Ja sitten crossfitti vähän korjasi sitä, mutta Jarin käyty keskustelu oli aika hyvä. Se oli silleen, että joo, että sähän voit mennä vaan niinku semmoiseen leikkimielelle kilpailemaan jonnekin niinku lajeet. Harrastat vaan ja sitten käyt leikkimielelle kilpailemassa. Sitten mä hetken sitä niinku fiilistelin ja sitten mä vaan sanoin, että mä en usko, että mä pystyn niinku leikkimielellä tekemään niinku ihan hirveästi asioita. Sitten vaan revettiin molemmat nauraa ja päädyttiin siihen, että ehkä sille tulee jossain vaiheessa aikaa, mutta nyt ei ole semmoinen, että jokaisessa näissä lajissa, mitä mä oon niinku harrastanut ja alkanut kilpailemaan, niin se kilpailu on tietyllä tapaa myös vienyt siitä semmoista niinku hyvää fiilistä pois. Niinku, Brasijutsun jälkeen, kun mä aloitin vapaasukelluksen, ja vapaasukelluksen ajatus oli se, että se on niinku rentouttavaa touhua, ja että siinä mä en ole ehkä niinku näytä semmoiselta perusvapaasukeltaja jookaajalta, niin mua ei rakennettu sitä varten. Et mulla ei ole niinku taipumusta, että mä voisin niinku helposti voittaa esimerkiksi mitään, mutta kyllä siinkin meni 1,5 vuotta, ja sitten mä olin jossain ilmoittautunut johonkin kisoihin. Niinku se oli vaan niinku, se mieli pitää, niinku pitää jollain tapaa tavallaan kurissa, ja mä luulen, että se on niinku crossfitin osalta ainakin, ja voi pitää painonnostonkin osalta paikkaansa, mutta yrittäisi löytää semmoisen vaan perusharrastamisen ja niinku muita syitä käydä siellä salilla kuin se kilpailu. Mä luulen, että se olisi niin kuin tärkeä mulle löytää.
Joo, toi on hyvä. Mä en ole läheskään niin kilpailuhenkinen niin kuin urheilupuolella ollut koskaan kuin sinä, mutta kyllä mä huomaan, varsinkin nyt kun on openit käynnissä, niin se on jotenkin tämmöiselle niin kuin perusliikkujalle, niin se on niin kuin supernastaa. Mä tiedän, että mulla on 5 viikoksi tavoitteita, ja mä tiedän, että sieltä tulee joku tosi tylsä treeni. Mä tiedän, että mä en pärjää siinä, mä en pääse niin kuin minne, mulla ei mitään sellaisia tavoitteita, mulla on vaan tavoitteena vetää sen läpi, ja se on niin kuin supersiistiä.
Se oli hyvä silloin, kun tultiin se Kuhmosta pois, jotka moneen kertaan puhui niistä tuloksista ja muuta. Sitten oli vähän kateellinen, että kuinka innoissaan se on. Itse on vaan silleen, että vitsi, mä en vaan jaksaisi tota. Tavallaan siis se on supersiistiä ja näin. Ja ehkä mä oon vähän kateellinenkin siitä tavallaan, että olisi siistiä olla tässä noin jotenkin innoissaan. Ja varmaan olisikin, jos sinne niin kuin vaan ilmoittautuisi. Sehän niin kuin tulee automaattisesti sieltä se kilpailu.
Niin, ja se on niin kuin se, että Sitten mä niinku tykkään tietyllä tavalla crossfitissa, että siinä niinku tavallinenkin tyyppi pystyy ottaa sen niinku skaba-moodin päälle tai semmoinen beast-moodi, että ottaa oikein, että mitä sieltä huomenna tulee.
Se on siinä lajissa tosi hienoa ja se on se koukuttava juttu, että siinä on niinku se pelillisyys on lajissa itsessään, että sitä ei tarvitse niinku päälle leimaa millään niinku heijalla.
Kyllä. Ja sitten on nimimerkki kuuntelija Lauttasaaresta tykittänyt tänne 4 kysymystä. Mähän kommentoin näihin, että miksi pitää näin kriittisiä kysymyksiä kysellä. Terveisiä vaan Antti Merilehdolle. Mutta otetaan nyt Antin kysymyssetti ja aloitetaan stand-upiin liitännäisellä kysymyksellä. Niin mitä ihmettää softafirman toimari? Miksi softafirman toimari lähtee kaljapalkalla tekee stand-upia Ouluun, Varkauteen, Kuhmoon, ties minne? Mikä on se, mikä ajaa sinne?
Tämä klassinen, että ekalla keikalla, kun sä ensimmäiset naurut, niin tajus siinä vaiheessa, että tätä vissiin tullaan jatkoskin tekemään. Se toki ei ole saanut mua uudestaan ja uudestaan menemään ja jonnekin Kuhmoon ja muuta, että tätä voisi tehdä helpomminkin. Mutta tällä hetkellä ainakin tuntuu siltä, että tämä on semmoinen laji, minkä mä haluan katsoa, että kuinka pitkällä mä pystyn kehittyä ja mihin musta on tässä. Ja ne syyt, miksi se sitä tekee, niin on joo, se fiilis siellä lavalla, kun saa jengin nauramaan, niin se on ihan hävyttömän hyvä. Tämä on haastava laji. Tämä antaa tosi paljon myös se niin kuin kirjoitusprosessi. Se, että tämä on opettanut mua kirjoittamaan tosi paljon. Mä oon esimerkiksi paljon parempi kirjoittaa markkinointitekstejä nyt. Ja mä oon huomannut, että tästä valuu tavallaan sitä hyvää myös muualle. Ja varsinkin joku esiintyminen. Se, että jotkut firman puheet tai esitykset, mitä nyt kävi vetämään kampaamoyrittäjille yhden puheen, niin voi herra jestas, kuinka helppoa se on. Se on niin kuin silleen, että jos aikaisemmin on jännittänyt jotain, niin kuin tuommoista 10 hengellekin mä oon jännittänyt jonkun presentaation vetämistä, ja silleen mä oon niitkin tehnyt jonkin verran, niin nyt kun noin stand-up-keikat on alla, niin se on vaan silleen, että mä vaan juttelen täällä asiasta, jonka mä tiedän, ja sitten mä saan lisäpisteet siitä, jos mä oon jotenkin viihdyttävä. Se on ihan supersiistiä.
Joo, mun mielestä jokaisen ihmisen, joka valmentaa tai esiintyy työnsä puolesta, niin kannattaisi kokeilla stand-upia, koska se todellakin madaltaa sitä kynnystä. Ja mä en tiedä, ootko huomannut samaa itse, mutta mulla on ainakin ollut nyt niin kuin työpuolella tosi paljon valmennuksia ja huomaa, että kyllä sitä niin kuin koko ajan miettii, saanko mä tähän jonkun pikku catchin tai ja sitten kun huomaa, että saa porukan tippumaan, niin on se, siis se on samantyyppinen refleksi kuin vaikka, että se on naurattamassa siellä. Mutta se, että et siellä on myös viihdyttäviä elementtejä. Jos sä pysyt jonkun letkaisun, hei, enkä tarkoita nyt mitään niin kuin typerää puujalkaa, vaan ehkä joku niin kuin aiheeseen liittyvän jutun, niin onhan se niin kuin makeeta ja semmoinen niin kuin valmius ikään kuin improvisoida tilanteessa, niin on parantunut ihan eri tavalla, että sä et vaan mene vetään sitä kalvosettia läpi.
Ja isoin niin kuin hyöty, minkä mä oon tässä huomannut, on se, että mulla on ollut aikaisemmin aika paljon häpeän tuntemuksia, niin kuin myötä häpeätä, mutta myös niin kuin tosi paljon häpeän tuntemuksia siitä omasta tekemisestä. Ja stand-upin kautta on päässyt jotenkin siihen, että mä oon jotenkin aina ajatellut sen silleen, että jos mä liukastun ulkona, niin mitä noi muut ajattelee musta? En ajattele mitään susta, en nyt kiinnosta yhtään, mitä sä teet. Jos mä yritän niin kuin väkisin naurattaa jengiä lavalla ja en onnistu siinä, niin jos joku nauraa mulle, kun mä liukastun, niin sehän on vaan niin kuin hyvä juttu. Jes, mä saan jotain niin kuin piristettyä ja näin. Mutta sitten kun mä aloin pohtimaan tätä häpeää enemmän, mitä kaikkea siellä on, niin firmassakin on asioita, mitkä on niin kuin, tavallaan, se on luonut mulle stressiä ja painetta sen takia, että mä oon ajatellut, että niin kuin jotenkin, että tämä aiheuttaa häpeää ja jengi jotenkin niin kuin tuomitsee sen pohjalta. Nyt mä oon päässyt tästä häpeästä aika paljon pois, en tietenkään kokonaan, mutta aika paljon saanut käsiteltyä sitä, niin tosi monen asian tekeminen on huomattavasti helpompaa ja on pystynyt niin kuin irrottautumaan ehkä siitä niin kuin tavallaan, että itsestään tai ekosta jollain tasolla, että asiat tapahtuu ja se pystyy käsittelemään niitä enemmän asioina kuin silleen, että ottaa niin kuin jotenkin itseensä ne jutut, mitkä ei välttämättä liity millään tapaa niin kuin muuhun. Niin se on ollut selkeä hyöty kyllä ja samaa mieltä, että kyllä tuommoinen niin kuin, toi on niin vaikea laji, että kaikki muu esiintyminen niin kuin helpottuu ihan älyttömästi. Plus sitten se, että kaikki tarinan kerronta esimerkiksi, niin kuin se, että miten sä kerrot juttuja ja saat sen yleisön kuuntelemaan sua, niin on se sitten niin kuin podcasti tai tube-video tai mitä ikinä, niin sitä se on auttanut kyllä tosi paljon. Et en mä vieläkään sano, että mä olisin hyvä kirjoittamaan tai niin kuin puhumaan, mutta että on tämä auttanut sitä ihan älyttömästi.
No samainen nimimerkki kuuntelija Lauttasaaresta jatkaa ajankäyttöteemalla crossfittia, podcasteja, stand-upia, kaikkea säätöä ja sekoilua, niin miten kollegat, partnerit suhtautuu sun ajankäyttöön? Tuleeko noottia?
Ei ole tullut noottia, mutta tämän kysymyksen ansiosta asiasta keskusteltiin myös niin kuin silleen, että avoimesti firmassa. Ja siinä on ehkä se, että ulkopuoliselle on vaikea ehkä ymmärtää mun ajankäyttöä. Mä luulen, että se on niin kuin yksi osa sitä. Ja firmaskin oli tällaisia fiiliksiä muutaman henkilöllä, ja me siitä puhuttiin, että mistä nämä fiilikset tulee, että onko mä kuinka paljon täällä ja näin poispäin. Ja yksi pointti siinä on niin kuin firman osalta se, että mä oon myös vuosi sitten muuttanut kauemmaksi firmasta, ja mä teen etänä aika paljon enemmän. Ja rooli on myös samalla muuttunut. Mä en ole enää projekteissa, ja mä en tee enää myyntiin niin aktiivisesti, kun mä oon aikaisemmin tehnyt, niin mun roolikin on muuttunut tässä samassa. Mutta jos aikaa alkaa miettiä, niin kyllä mä edelleen teen 8-12 tuntia joka päivä kiskoa. Sitä ajankäyttöä varsinkin niin kuin silleen just viikonloppuisen ja muuten on vaikea ehkä seurata. Pitäisi seurata, saa siitäkin paremman kuvan siitä. Mutta teen edelleen kiskoa niin älyttömästi hommia ja sitten mihin viittasin tuossa aikaisemmin, niin eniten, mitä mä niinku itse pystyn pohtimaan, niin se treeni on niinku ottanut ihan selkeästi eniten hittiä. Ja sitten se, että ei mulla ole mitään harrastuksia tämän lisäksi. En mä pelaa pleikkaa, tai mulla on pleikka, mutta pelaan sitä kerran kahdessa kuussa tyyliin. Että mulla ei ole sellaisia, mitä mulla on aikaisemmin ollut. Mä oon pelaillut iltaisin ja näin poispäin. Ei mulla sellaisia vapaa-ajan niinku harrasteita enää. Netflixiä tulee jonkin verran katsottua, ei sitäkään ihan hirveästi. Big Brother on nyt katsonut, se on ihan hirveä noloa myöntää, mutta pakko se myöntää. Niin ajankäytöllisesti niin en mä usko, että toi on kiskoa vaikuttanut ihan hirveästi. Plus sit siinä on se, että jos mä tekisin vaan yhtä juttua, niin mä olisin tylsistynyt. Se ei vaan sovi mulle.
Joo, ja musta tuntuu, että monesti kun ruvetaan puhumaan ajankäytöstä, niin mennään Tai ajatellaan sitä ajankäyttöä hirveästi niin kuin omasta kulmasta, mistä sitä tietyllä tavalla pitääkin ajatella. Mun mielestä ajankäyttö on aika niin kuin hyvin pitkälle subjektiivista, ja se, että tavallaan on sulla sitten niin duuniin liittyvät tavoitteet, tai stand-upiin liittyvät tavoitteet, tai treeniin liittyvät tavoitteet, niin tavallaan se, että ne tavoitteet tietyllä tavalla niin kuin täyttyy, ja sitten tavallaan se, minkä mä huomaan ehkä niin kuin itsessäni, ja minkä mä huomaan vahvasti sussa, niin sittenhän kyllähän tämmöisellä tekemisellä, että jos haluaa tehdä asioita, niin sieltähän karsiutuu paljon asioita, mitä niin kuin muu jengi tekee. Mä harvoin näen, että sä niin kuin vietät pitkiä iltoja kavereiden kanssa niin kuin dinnerillä jossain kaupungilla. Ja mä ainakin itse teen, että mulla on semmoinen tietoinen valinta, että en mä juuri sitä, niin kuin aika harvakseltaan mä käyn, niin kuin, tiedätkö, tapaan frendejä niin kuin, ja istuskelisin iltaa. Ja niin kuin, se on musta valintakysymys. Ja mä ainakin itse niin kuin nautin siitä, että mä pystyn tekemään semmoisia asioita, ei sillä, että mä tykkään mun kavereista, mutta vaan se, että nautin itse semmoista asioista, mitkä tuottaa niin kuin itselle iloa.
Joo, ja silleen, että jos miettii esimerkiksi eilistä päivää, niin aika semmoinen normipäivä, johon liittyy keikka, niin 6.30 ylös, siitä töitä 4:00 asti, 4:00 autolla Tampereelle keikka, 21.15 himassa, koira tulos sohvalle, yksi jakso Big Brotheriin ja nukkumaan. Niin kuin se, että onhan ne päivät täysiä, ja mulla oli meditaatiohetki kyllä päivällä siellä, mutta mä tiesin, että tää on niinku aika tiukka päivä, että ei sinne niinku loppuaikaa jäänyt ihan hirveästi, eikä jäänyt treenillekään aikaa, että se olisi niinku ollut kiva änkeä sinne jonnekin, mutta ei mulla ole semmoista niinku istuskelua, tai että ainoa tavallaan semmoinen lepohetki tai viihdehetki oli se Big Brother, ja siihen menee se, mitä tunti meni, kun kelaali tietyt jutut pois sieltä, niin kyllähän nuo päivät on tiiviitä, että se riippuu varmasti, että mihin vertaan, enkä mä tiedä, millaisia rytmejä ihmisillä on ja näin, mutta mä luulen, että se liittyy vähän siihen, että sitä stand-upia ajatellaan jonain muuna kuin harrastuksena tai viihteenä.
Joo, se on niin kuin jännä, ja mä rinnastan sen ihan samalla tavalla tavoitteelliseksi harrastukseksi kuin sen, että sä treenaisit kovaa tai treenaisit tosi tavoin. Sanotaan vaikka, jos sä treenaat triatlonia, niin siihen ei riitä se, että sä treenaat 3 kertaa viikossa, vaan ne tuntimäärät. Mäkin olen jutellut monen niin kuin Ironman kisoihin valmistautuvan kanssa, niin kyllä siellä treenataan niin kuin 7-10 tuntia viikossa, eikä me, no ehkä matkoineen voi niin kuin pahimmalla viikolla mennä se 7-10 tuntia, mutta eihän se, kun moni kysyy, mitä sä pystyt tekemään 4 keikkaa viikossa, no jos on 4 keikkaa stadissa, niin se tarkoittaa, että se on sun aikaresursseista niin kuin noin tunti illassa. Mm. Sä meet keikkapaikalle, käyt vetää sen 5-10 minuuttia ja lähdet himaan. Et jotenkin sitä ajatellaan, ja varsinkin jos et sä oo, ja sitten se kirjoitusprosessi, niin en mä tiedä, ja mä tiedän, että säkään et ota semmoista aikaa, että minäpä tässä nyt kirjoitan 4 tuntia. Eilen mä kirjoitin illalla 25 minuuttia, kun mun perhe katto telkkaria siinä, ja olin tavallaan siinä niin kuin samassa tilassa, juteltiin, heitettiin läppää ja vaihdettiin ajatukset, että se niin kuin monesti kuvitellaan, että se on semmoinen, kirjoitatko sä joka kerta uuden setin ja miten sä keksit. Eihän se sitä ole. Sähän met jauhaa sitä samaa juttua. Ihan samalla tavalla kuin triatlonissa tai treenissä.
Joo, ja sitten siinä on ehkä se just meillä se ero, että osahan jää keikoille hengaamaan ja näin poispäin. Mutta kun se aikataulu on tiivis, niin usein sen oman vedon jälkeen niin tulee lähdettyä pois. Välillä on kiva jäädä hengaamaan ja näin poispäin, mutta aika harvoin mä sitä teen. Et jos mulla olisi enemmän aikaa, niin sitten mä hengaisin varmasti enemmän klubeilla. Mutta jos mä mietin niin kuin esimerkiksi crossfittia tai painonnostoa, kun sitä on enemmän tehnyt tosissaan, niin kyllä siihen niin kuin se 2-3 tuntia päivässä piti varaa jonkinnäköisiin aktiviteetteihin. Treeni on yksi, mutta sitten kaikki niin kuin venyttelyt ja niin kuin kehohuollot päälle, niin kyllä se, niin kuin se 2-3 tuntia päivässä menee niin kuin helposti. Ja sitten siinäkin on se, että crossfitti varsinkin, kun se on yhteisöllistä, niin silloin kun mä kävin iltaisin treenaamassa, niin salilla on muutakin jengiä, tuli hengattu aika paljon myös siellä. Nykyään mä käyn niin kuin päivisin tai aamuisin treenaamassa, niin ei ole ehkä semmoista niin kuin hengailuaspektia siinä enää niin paljon, joka on tietyllä tapaa sääli, mutta näin menee. Mutta kyllä mä sen niin kuin stand-upin tällä tasolla ainakin niin kuin liitän siihen, että se on harrastus ja nykyään osassa keikoista saa jo jotain rahaakin, joka on niin kuin tosi kiva, mutta en mä sitä sen takia tee, että kyllä se niin kuin edelleen se fokus on siinä pelkässä kehittymisessä ja siitä, miten voi kasvaa itse koomikkona.
Mm. Joo, ja kyllä se on niin tavallaan asioissa, mitä tekee, niin se tietyllä tavalla se fokuksen löytyminen, että et kyllä tavallaan itsekin tietää, että okei, työt tehdään, ne hommat tehdään, mistä tavallaan se elanto tulee, tehdään täysillä. Sitten toinen iso juttu on stand-up, johon panostetaan se niin melkein kaikki muu liikenevä niin vapaa-aika. Ja sitten mä huomaan, että treeni on, mä teen treenin, kun ehtii, ja sitten se, että käy treenaamassa, ei jää niin kuin sen kummemmin niin kuin viettämään aikaa sinne, että ei mulla ole aikaa 2 tuntia notkua salilla. Mä käyn siellä 1,5 tuntia 45 minuuttia vetää jumpa ja lähden himaan.
Joo, ja sitten ehkä tässä on myös sekin ero.
Ja painotus voisi muuttua. Siis kyllä, jos mä skapailisin, siis niin kuin oikeasti kisailisin, niin totta kai just mä tiedän, näin. Että mä en pysty sille, että mä käyn 3 kertaa viikossa tekemässä jonkun puolen löysän treeni, niin mä tiedän, että mä en kehity sille. Se on niin kuin päivänselvä asia, mutta ja sama koskee stand-upissa. Jos nousee kerran 2 kuussa lavalle, niin tietää, että ei siinä tapahdu kehitystä.
Kyllä. Ja sitten siinä on myös se, että kun mä oon töissä, niin kyllä mä yritän niin kuin hyvin keskittyneesti tehdä töitä ja niin kuin koen, että on supertehokas myös. Että kyllä mä muistan silloin, kun mä olin vielä palkkatöissä, niin kyllä mulla oli semmoinen fiilis, että mä pystyn tekemään niin kuin päivän duunit niin kuin hyvin pienessä ajassa siitä, mitä niin kuin monet teki. Et ehkä tässä yrittäjyydessä on myös se, että kun on vastuussa itselleen ja tiimille, niin kyllä niin kuin se tekemisen taso on mulla ainakin eri kuin mitä se oli silloin, kun mä olin palkkatöissä. Että kyllä tulee niin kuin painettua silleen aika intohimolla tätä duunia ja tehokkaasti.
Niin, ja kokemus tietysti vaikuttaa siihen, että jos sä mietit, että keskimäärin 8-12 tuntia päivässä teet sitä mistä niin kuin, että se on kuitenkin isoin aikainvestointi nukkumisen lisäksi elämässä, niin onhan se nyt ihme, jos ei siinä muutu tehokkaammaksi.
Kyllä.
Kyllä mä väitän, että jos tästä 8 tuntia joutuisi kirjoittaa vitsejä, niin varmasti olisi parempi, mutta en mä ainakaan pysty siihen.
Olisi, ja toi on hyvä pointti. En mä niinku myöskään niinku toisinpäin ajatellen, että mä tekisin pelkkää stand-upia, niin en mä sitäkään jaksaisi. Niinku, niin. mä tarvin sinne enemmän ärsykkeitä, mä tarvin erilaista tekemistä. Ja se on myös niin kuin semmoinen iso oppi, mikä on tullut tässä vuosien varrella, se, että rytmittää tekemistä ja on erilaista tekemistä eri päivänä aikoihin, tai niin kuin kellonaikoihin. Että kyllä se kanssa pitää mielen vireenä ja niin kuin itteni tehokkaana.
Kyllä. Sitten 2 kysymystä, jotka oikeastaan yhdistän. Sä oot tehnyt kaiken näköistä sisältöä tosi pitkään, Herkkusia TV, mä oon jotakin pätkiä nähnyt sieltä.
Varmaan niin kuin ensimmäisiä tupe. Tämmöisiä ilmiöitä Suomessa. Me oltiin Hesarissa.
No ei voi sanoa. Ai oliko se ilmiö?
No en mä tiedä, oli se siihen aikaan. Et ei tietenkään vertaa nykytubettajiin ja kuinka suosittuja ne on. Mutta Nytti kirjoitti siitä silloin, joka sitten aiheutti sen, että me päädyttiin, meillä oli siis tämmöinen netti-tv-sarja tai tube-juttu. Se oli alkuun Vimeossa ja taisi olla YouTubessakin. Missä Roovisen Juhan kanssa ja meillä oli Holman-Pekka ja Merilehdon Anttikin oli itse asiassa siinä vierailevana tähtänä aina välillä. Juteltiin ja katsottiin hassuja videoita, se oli mun mielestä ehkä hauskin. Katsottiin hassuja YouTube-videoita ja naurettiin niille, se oli ihan superhauskaa. Mutta sitten meillä oli niinku kokkiosio, siellä opetettiin jengiä kokkaamaan ja tällaista. Ja meillä oli vieraita aina välillä ja mehän päädyttiin sitten Subille myös. Niin kuin hetkeksi, joka tappoi sitten kaiken tämän innostuksen. Me tehtiin 1 kausi, 12 jaksoa Subille. Niin kuin tavallaan chatti-ohjelma, jossa oli niin kuin käsikirjoitukset ja mietitty niin kuin sisältöä. Meillä oli Sami Hedberg itse asiassa, siellä mä oon tavannut sen. Mä itse asiassa tainnut, mä oon tavannut Sami Hedberg. Sami Hedberg suuttu meille niin kuin lähetyksen, live-lähetyksessä sen takia, että meillä oli siis tämmöinen sähköshokkipeli,
joo,
mikä me roudattiin siihen, ja sitten se oli ilmeisesti vähän liian tehokkaana, koska sitten siinä vaiheessa, kun Sami sai sätkyt siitä muutama otteeseen, niin näki tiedätkö se ilmeestä, että tämä ei ole enää kivaa, mutta kun tämä on live, niin tässä ei niinku oikein voi mitään. Joo, en mä muistanut, mä oon tavannut Samin silloin. Joo, mutta Sami oli meillä vieraana Subilla ja muuta, mutta
Mutta siis kysymys oli siis se,
niin,
että...
Niin, mä piti palata siihen, mitä...
Niin siis, kautta kun ei pääse tässä isältä kysymystä. Mutta sä oot tehnyt siis kontenttia vuodesta 2008 lähtien, varmaan jo aiemminkin, mutta sitten on podcasteja ihan sika paljon, ATK-hetket, lepopäivät, avaraluonto, setä mieltä, niin paljon aikaa mennyt, iso aikainvestointi. Mitä sä koet, mitä siitä on tullut takaisin? Ei ainakaan rahaa hirveästi.
No ei ole, rahaa ei ole tullut, kyllä. Oppinut paljon sisällön tuottamisesta ja siinä varmaan kehittynyt, ja oppinut ihmisistä tosi paljon, oppinut asioista, varsinkin podcastien kautta niin oppinut super paljon. Podcastien kautta myös oppinut tiivistään, paitsi tätä vastausta, tiivistään asioita semmoisiksi niin konkreettisiksi kokonaisuuksiksi. Esimerkiksi lepopäivässä niin on paljon asioita silleen, että kyllä mä tiedän asioista, mutta mä en ole vielä muodostanut mielipidettä, ja sitten sen podcastin aikana, kun mä keskustellaan, niin mä muodostan sen mielipiteen, tai parhaassa tapauksessa jo ennen sitä. Mutta se on ollut selkeästi sellainen, mut syy, miksi mä oon noit tehnyt ja teen edelleen, niin näitä on vaan hauska tehdä. Ei siinä ole niinku sen suurempaa. Et jos tekisi rahan tai vaikka niinku seuraajien takia tätä, että haluaisi kasvattaa sen, mutta totta kai tätä tehdään niinku teille nykyisille kuuntelijoille, mutta tavoite ei ole silleen, niinku, se olisi tosi kiva, mutta et en mä tee tätä sen takia, että täällä olisi tuhansia kuuntelijoita jossain vaiheessa, vaan syyt on muita. Tätä naasta tehdä. Kiva jutella omista jutuista ja vastata kysymyksiin, jotka koskee mua.
Joo. Eli tämä on tosiaan Antti Akonniemen avaraluonto ja meillä on vierailla Antti Akonniemi. Oi jumalaa. No nyt tulee kuitenkin paha kysymys, johon mä luulen, että mä tiedän vastauksen, mutta jos saisit valita jonkun podcastin kaikki jaksot, mitkä ottaisit mukaan autiolle saarelle, ei saa valita omia podcasteja, niin olisiko se Joe Rogan Experience?
Olisi, se on niin helppo valinta, älytön määrä niin kuin jaksoja, siellä ollaan niin kuin yli 1000 jakson ja suuri osa podcasteista siellä kestää sen 3 tunnista ylöspäin. Niistä kuunneltavaa olisi älyttömästi, mutta totta kai se sisältö on tärkeä. Myös hauskoja vieraita, mielenkiintoisia vieraita, erilaisia vieraita. Ja sieltä oppii tosi paljon asioita, plus sitten suuri osa niistä jaksoista on vaan niin kuin järkyttävän hauskoja mun mielestä. Ei kaikkien mielestä, että tämä on ollut hauska kanssa, kun ihmiset kysyvät mun podcast-suosituksia esimerkiksi, niin mä oon ihan väärä ihminen vastaamaan siihen. Mun podcast-maku on tosi outo ja erilainen. Samoin kuin niinku stand-upin tai niinku komiikan osalta, niin mun omatkin jutut niin naurattaa yleensä vaan mua.
Joo, se on huomattu. Kukahan se oli? En ole koskaan nähnyt semmoista tyyppiä, joka nauraa noin paljon omille vitseilleen. Palautessa, joka on Antti Akonniemen komiikasta kuultua. Hei, me aletaan olla finaalissa, mutta otetaan vielä muutama semmoinen nopsa kysymys.
Siellä on myös toisen puolella yksi kysymys.
Mä tiedän sen. Mä oon lukenut nämä etukäteen, mä oon pohtinut, mutta sä olet kuulemma jokkeyn mitoissa.
Ehkä pituuden puolesta, joo.
paino tulee vastaan, mutta tähän liittyen, jos ostaisit ravihevosen, niin minkä nimen antaisit sille?
Tämä oli ainoa kysymys, mihin mä valmistauduin, koska mä ajattelin, että tätä pitää pohtia, mun pitää katsoa vähän, että millaisia nimiä Suomessa ravihevosilla on. Ja mä päädyin siihen, että mun ravihevosen nimi olisi Ilomutteri.
Haluatko avata tätä jotenkin?
Varmaan haluaisin, mutta mä en tiedä osaako. Mun mielestä se kuulostaa hauskalta. Siinä on jollain tapaa tämä ilo mukana, se on mun mielestä hyvä. Ja sitten se kombinaatio ilomutteri niin kuulostaa mun mielestä tosi hauskalta. En tiedä minkä takia se edes kuulostaa. Ehkä se on absurdi, mutta se olisi mun ravihevosen nimi.
Hienoa. Sun vapaa-aika määrittelee aika paljon tai on määritellyt ja määrittelee varmaan nykyäänkin urheilu ja stand-up. Näet sä yhtäläisyyksiä treenissä, stand-upissa ja oot sä mittailu stand-upin aikana sykettä? Itse on joskus tehnyt sitä ja 177 oli, ei ole enää varmaan huippusyke niin korkealla, mutta silloin kun jännitti tosi paljon, niin oli semmoinen. Oot sä mittailu ennen jälkeen, mitä tapahtuu, ainakin uni ei tule ihan niin helposti usein vedon jälkeen.
On mittailu ja syke sinällään niin kuin ei ole mielenkiintoinen. Se on hyvin ennalta arvattava, mitä siinä käy. Et syke hiljakseen nousee ennen esitystä. Esityksen aikana saattaa tulla piikkejä, jos on jännitystä paljon ja sitten se laskee esityksen jälkeen jollain ajalla. Mutta mikä on mielenkiintoista, niin on stressitasot, jotka liittyy sykevälivaihteluun, millä sitä on niin kuin helpoin mitata. Ja esimerkiksi ennen vuoden tulokaskeikkaa mä katsoin, niin 92/100 oli stressitaso ennen keikkaa. Ja usein keikan aikana, kun mä katson, niin siellä tulee semmoisia rentoja hetkiä tai tavallaan niin kuin stressittömiä hetkiä kesken keikan. Keikan jälkeen yleensä on hetken ajan niin kuin ihan täysin semmoisen niin kuin täysin stressittömässä tilassa, mutta sitten se stressitaso palaa sieltä, koska kroppa käy niin kierroksilla. Ja isommat opit on ollut siinä, että miten sitä pystyy kontrolloimaan ja saamaan sen mahdollisimman nopeasti alas, jotta saa unen päästä kiinni. Ratkaisu ei ole esimerkiksi se, että juo muutaman bissen siinä. Keikan jälkeen se ei tee mitään muuta kuin hallaa. Hyvä safka, sitten sille yrittää vaan niin kuin päästä omaan huoneeseen vaikka sitten keikan jälkeen mahdollisimman nopeasti. Hengittelyharjoitukset, ehkä pieni meditaatio voisi olla niin kuin paikallaan. Mä en kyllä sitä keikan jälkeen juuri ikinä tee. Mutta kylmä suihku on mulla semmoinen, mikä niin kuin selkeästi nollaa sitä tilannetta tosi paljon. Ja sitten on keikkoja, jotka ei stressaa ihan hirveästi. Et niitäkin on nyt alkanut tulemaan. Ja se, mä en ole ihan varma, että onko se niin kuin hyvä vai huono juttu. Ehkä se ei kumpaakaan. Mä sitten jossain vaiheessa pohdin, kun jonkun kanssa juttelin sitä, että miten niin kuin se jännittäminen on muuttunut. Ja musta tuntuu, että mä ehkä jopa jännitän montaa keikkaa ihan samalla lailla kuin aikaisemmin, mutta pystyy jotenkin hallitsemaan sitä fiilistä paremmin ja käyttää jotenkin sen hyväksi, että siitä ei tule semmoista niin kuin pelkkää tärinää. Mä, on kyllä, niin kuin, mä näkisin, että se on niin kuin enemmän semmoinen latautunut fiilis, kun menee lavalla enemmänkin kuin semmoista pelkkää stressiä tai pelkoa siitä. Että se on muuttunut. Mutta onhan toi niin kuin urheilusuoritukseen verrattavissa sikäli, että tiedät, että kohta se tapahtuu, sun pitää tehdä tietyt jutut. Ja nyt esimerkiksi vuoden tulokkaassa, niin se oli varmaan ainoa keikka, mihin mä niin kuin valmistauduin tosiaan, tai aikaisemminkin puhuin niin kuin sille oikeaan urheilusuoritukseen. Et puhelin pois päältä, koska se ei tule auttaa mun suoritusta ollenkaan. En kaikki niin kuin ylimääräiset tekijät pois ja näin poispäin. Ja silloin tulee niin kuin erilaisia vetoja. Et se on ehkä tuossa, kun mekin ollaan tuotettu iltoja, missä me esiinnytään, niin se on vähän silleen ristiriitainen fiilis mennä lavalle. Tietää, että ei ole niin kuin, mä en ole valmistautunut tähän niin hyvin kuin pystyy, mutta toisaalta sitten taas se on sillä tasolla ja se pitää ottaa huomioon siinä, kun sitä arvioi. Mutta semmoinen niin kuin tietynlainen keskittyminen keikkaan, niin on hyvin verrattavissa siihen urheilusuoritukseen.
Joo, se on just näin. Ja sitten ehkä tuossa tuottamishommassa on nimenomaan se, että sä lähdet ja stressaat niin kuin monista muista asioista, että meneekö ovelta kuinka paljon lippuja ja mikä se tilanne on ja onko kaikki ok ja onko kaikki tyytyväisiä, onko takahuoneessa juomaa ja sitten tavallaan se, että ei hemmetti, mun pitää mennä lavalle ihan kohta.
Kyllä, ja toisaalta se on kivakin, koska sitten ei tule ehkä liikaa stressattua sitä omaa esiintymistä, mutta totta kai niin kuin tietynlainen valmistautuminen on niin kuin hyvä. Mutta pakko sanoa vielä tuosta, että kun urheilusuorituksia vertaa, niin eihän tämä nyt urheilu. Jos katsoo meitä tai ketä tahansa koomikko, niin ei nämä lihakset ole lavalla syntynyt.
Hyvä. Sitten otetaan vielä loppuun viimeinen kysymys, joka on mun oma kysymys. Haluan jättää, koska tämä on kuitenkin Ville Kormilaisen avaraluontoja vieraana.
Sun vaimon kysymys on jäänyt nyt ihan täysin kysymättä. Vai tuliko se jotenkin, sanoit, että sulla on vaimoltakin kysymys?
Joo, se oli se narsistikysymys siinä heti alussa.
No niin, kato, mä narsisti unohtin sen.
Voidaan kysyä uudelleen, on se jotenkin narsisti. Mun kysymys on se, että on nähnyt sut, mä oon varmaan ensimmäisen kerran nähnyt sut parrattomana, tai ainakin hyvin vähän partaisena, niin ootko sä harkinnut parran ajamista joskus? Sä oot puhunut siitä lavalla, mutta nähdäänkö me koskaan sua parrattomana?
Tuskin. Mutta siis syy, minkä takia mä en aja partaa, on se, että mä oon ensinnäkin laiska. Nyt kun mulla on parta, niin mä käyn kerran kahdessa viikossa trimaattamassa sen, ja se riittää, ja laitan öljyä siihen. Se on käytännössä ainoat aktiviteetit, mitä mun pitää tehdä. Ihan älytön aikasäästö teille lifehackereille siellä. Toinen on sitten se, että mun vaimo on nähnyt mut vain parran kanssa. Mä en usko, että mä pääsen kotiin, jos mä ajan parraan. Se on niin kuin yksi iso syy. Mutta nyt mä oon joutunut pohtimaan sitä. Mulla on alkanut tulee harmaa karvaa sen verran paljon lisää. Niin kuin mun hyvä ystäväni, työystäväni Vesa Vänskä kysyi multa, totesi vaan, että sulla on tullut harmaat lisää. Mä sanoin, että joo, mä pelkään, mulla on syöpä. Sitten sä sanoit, että niin varmaan onkin. Se on niin kannustava. Jos tämä harmaus lisääntyy jotenkin silleen oudosti tai tosi dramaattisesti, niin sitten mä ehkä pohdin. Partaa mä en tule ikinä värjäämään, niin kuin lapsellinen mä en.
Ymmärrän.
Mutta todennäköisesti en aja partaa.
Hyvä. Me pannaan kuule pillit pussiin. Eli tämä oli tosiaan Antti Akonniemen avaraluonto. Mun nimi on Ville Kormilainen ja meillä vieraana oli Antti Akonniemen.
Kysy, mitä mä juon tässä.
Ai niin, mitä sä juot?
Lehmusroosterin kahvia, lehmusroosteri.com, sieltä saa todella hyviä Suomen parhaita kahveja. Pahtimo on palkittu kahteen kertaan Suomen parhaaksi, käykää ostamassa niitä.
Koska tulee puutarhatonttu kahvi?
Lehmusroosterin Arttu varmaan kuuntelee tätä, niin heti kun Arttu saa paketit valmiiksi ja diilit tulille, niin tehdään puutarhatonttu kahvi. Mulla on itse asiassa tässä tämmöinen ei se logo-hanke ole, mutta jonkinnäköistä puutarhatonttu kuvitusta yritän tässä saada valmiiksi, niin ehkä sen innoittamana lehmusroosterikin innostuu tekemään puutarhatonttu kahvin.
Eli nyt jos siellä lehmusroosterilla ollaan kuulolla, niin, niin tässä olisi ilmainen myyntikanava tiedossa.
Ilmanen ja ilmanen.
Hei, kiitoksia.
Hei, kiitos tosi paljon.
Kiva, kun pääsit.
Tämä oli makeeta. Tuun mielelläni toista. Moikka.
Moi.